alle sammen. Håper at vi kan få noe ut av det i kveld også. Og hvis ikke, så kan dere bare ta og pryle han Johan, for det er han som er opphavet til emnet i kveld. Han sitter gjemt bak kroner der. Det var en Johan som hadde kommet over et vers i Judas brev, og mente at det kunne være et utgangspunkt for dette bibelkurset i kveld, og det har jeg da tatt utgangspunkt i. Judas brev, det er det nest siste brevet som står i Bibelen. Det er bare på ett kapittel, 25 vers, hele brevet. Og det som er litt spesielt med Judas brev, det er det at han, det er måten han begynner brevet på. Han, de som har Bibler kan jo bare slå opp, og så skal jeg lese litt grann, så vi får en sånn liten innledning med oss. Han skriver i, det er ikke klart, det er ikke klart hvem som han skriver til, det står bare til de kalte som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus, som skal ikke spekulere på hvem som er adressaten der, men han skriver, dere elskede, mens jeg gjorde meg all flid for å skrive til dere om vår felles frelse, så jeg meg nødt til å skrive til dere med formaning om å stride for den tro som en gang er overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket seg inn, som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for, ugudelige som forvender vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Utgangspunktet for brevet til Judas, det er at de han skriver til, de er i en viss fare. Han skriver at de må stride for den tro som en gang er overgitt til de hellige, på grunn av at det er noen mennesker som har sneket seg inn, og som lærer noe som er på siden av evangeliet. Vi kommer inn på dette når vi skal snakke om Biliam, og Kain og Kora. Og disse tre karene, de dukker opp i vers 11 i dette kapitlet her. I dette brevet. Og han bruker disse tre navnene som eksempler som passer på disse menneskene som har sneket seg inn. Det er derfor han drar de fram, de som har sneket seg inn og som har forventet Guds nåde til skamløshet. I vers 11 sier han, ved dem, for de har gått Kains vei, og for vinningsskyld kastet seg inn i Biliams forvillelse, og er gått under ved Koras gjenstridighet. Judas trekker fram tre dårlige eksempler fra Gamle Testamentet, og sier at disse her som har sneket seg inn blant de troende, de kan sammenlignes med disse tre. Og så er da spørsmålet, hva er det som er så gale med disse tre personene her? Hva er det vi skal ta lærdom av, og hva er det vi skal la oss advare for? Gjennom de tre. Vi vet at Paulus sitt standpunkt er i Romerbrevet at alt det som før er skrevet, det skrever oss til lærdom. Vi skal ta lærdom også av de som har gått seg vilt, at vi ikke går på de samme veiene. Så det blir tema for i kveld da, å prøve å få fram hva er det med disse tre personene som gjør at de står som dårlige eksempler som vi ikke må følge. Da har jeg startet transparangen i kveld med å skrive opp det verset. Ved dem, for de har gått Kains vei, og for vinningsskyld kastet seg inn i Biliams forvillelse, og har gått under med Koras gjenstridighet. Da skal vi gå løs på Biliam først, fordi at han står der ganske mye om i Gamle Testamentet. Han er mye omtalt, og vi finner historier i 4. Mosebok fra kapittel 22, og videre utover til og med kapittel 24. Og ellers så blir han også nevnt i 5. Mosebok 23, Josva 13 og 24, og en del andre plasser som jeg har reknet opp her. De skal ikke vi gå innom, men vi skal holde oss i 4. Mosebok for å finne ut hvem er denne Biliam. Jeg vet ikke om det var studiebibelen eller hvor jeg så det, så i hans navn betyr i hvert fall utlending. Bilian betyr utlending. Og det som var å finne i mine kilder, det var at han muligens var ifra Mesopotamia. Det betyr at han var da ifra, hvis det stemmer, så var han da ifra Irak. Mesopotamia, det løgna navnet der, det er bare et noe greske ord som er sett i sammen. Mesos potamos blir til Mesopotamia, og Mesos potamos betyr mellom elvene, altså landet mellom elvene, og da er det snakk om Eufrat og Tigris, de som fremdeles renner i Irak. Denne mannen her, han kan vi, hvis vi leser noen bestemte avsnitt i Gamle Testamentet, så kan vi få et fantastisk godt inntrykk av han. En som absolutt ikke vil gjøre noe annet enn det Gud fortalte. Og så plutselig så oppdager man at det her er noe spinnhakkende gale likevel. Det er det vi skal prøve å få tak i nå i kveld. Historisk så er vi da i den tiden når israelitterne var ferdig med ørkenvandringen og var på vei inn i Kanaans land. De var ikke begynt med innvandringen enda, men de var kommet til grenser. Og de hadde slått forskjellige småkonger der på sin vei, og det begynte å gå rykter om israelitterne at det var farlige folk som ingen kunne stå seg imot. Og når de da kom til Moabitterkongen Balak, så fant han ut at jeg må gjøre noe ekstraordinært for å stoppe israelitterne. De har visst ekstra krefter med seg. Og så hadde denne Balak, kong Balak, han hadde hørt om Bilian. Og hvis det er sant at han bodde i Mesopotamia, så var det ganske langt vekke. Det kan si at det hadde vært som om vi hadde hørt om en i Øst-Sverige eller Finland eller et eller annet sånt. Og han hadde nok et veldig rykte på seg, for det hette seg det at det som Bilian velsignet, det kom til å bli velsignet, og det som Bilian forbannet, det kom til å være forbannet. Så jeg trodde at han hadde skikkelig god kontakt med høyere makter, og Balak han sendte bud på Bilian for at han skulle komme og forbanne Israels folke. Derfor ble han budsendt. For da tenkte kongen at hvis han kom og forbanner dette folket, så vinner jeg sikkert over dem. Det var tankegangen. Og så sendte han en delegasjon av gårde, og nå skal vi hoppe inn i historien og se hvordan det gikk med den første delegasjonen som kom ifra kong Balak til Bilian. De som har bibler da kan jo finne fram 4. Mosebok. Så skal vi se litt der. Vi er i 4. Mosebok, kapittel 22. Jeg hopper inn i vers 4, så skal vi lese litt spredt ifra det kapittelet, sånn at vi får tak i den historien. Og Moab sa til de eldste i Midian, «Nå vil denne store flokk, det er altså jødene som er på vei, et opp alt det som er her rundt omkring oss, like som oksen eter opp markens grønne urter. På den tid var Balak, Sippors sønn, konge i Moab. Han sendte bud til Bilian, Beors sønn i Petor, som ligger ved den store elv, og vi tror da kanskje at det er ei av disse, enten Eufrat eller Tigris, til det land hvor han bodde blant sitt folk, for å be ham komme og si til ham, «Se, her er kommet et folk fra Egypten, det fyller hele landet, og det har leiret seg midt imot meg. Så kom nå og forbann dette folket for meg, for det er meg for mektig. Kanskje jeg da kunne slå det og drive det ut av landet, for jeg vet at den du velsigner er velsignet, og den du forbanner er forbannet.» Og Moabs eldste drog av sted sammen med Midians eldste, og hadde spåmanns lønn med seg. De hadde pengegave, antageligvis, at han skulle få så mye for å utføre dette oppdraget. Og de kom til Bilian og bar fram Balaks ord til ham. Da sa han til dem, altså Bilian sier til utsendingene, «Bli her i natt, så vil jeg gi dere svar ettersom Herren taler til meg.» Og Moabs høvdinger ble hos Bilian. Da kom Gud til Biliam og sa, «Hva det for folk som hos deg?» Biliam svarte Gud, «Balak, Sippors sønn, kongen i Moab, har sendt dette bud til meg. Se, her kommet et folk fra Egypten som fyller hele landet. Kom nå og forband det for meg. Kanskje jeg da blir i stand til å stride mot det og drive det ut.» Da sa Gud til Biliam, «Du skal ikke gå med dem. Du skal ikke forbanne folket, for det velsignet.» Om morgenen da Biliam var stått opp, sa han til Balaks høvdinger, «Dra hjem til deres land, for Herren vil ikke gi meg lov til å følge med dere.» Og så reiste de med uforrettet sak tilbake til kongen sin. Og det gikk jo sånn da, at han, kongen han gav seg ikke Balak. Han tenkte at jeg må ha tak i han. Han var antageligvis desperate. Jeg må bare få tak i han. Og så står det at han sendte en ny delegasjon med enda andre høvdinger, både flere og høyere i rang enn de første. Og så skal vi se hvordan dette gikk. Nå det den nye delegasjonen som kommer til Biliam for andre gang, da vi inne i vers 16. Og de kom til Biliam og sa til ham, «Så sier Balak, Sippors sønn, kjære, la deg ikke hindre fra å komme til meg. Jeg vil vise deg stor ære, og alt det du sier til meg vil jeg gjøre. Så kom da nå og forband dette folk for meg.» Da svarte Biliam og sa til Balaks tjenere, «Om Balak ga meg hele sitt hus fullt av sølv og gull, kunne jeg ikke overtrede Herrens min Guds ord, hverken i smått eller stort.» Så langt så får vi et godt inntrykk av Biliam, ikke sant? Han nekter å gjøre noe annet enn lese Gud, han spør Gud til råds, og gjøre det som Gud sier. Men nå skal dere legge merke til en detalj i neste vers her. «Men bli nå også dere her i natt, for at jeg kan få vite hva mer Herren har å si meg.» Der begynte jeg i alle fall å ane litt uro. Hvorfor måtte han spørre Gud en gang til når Gud allerede hadde svart? Er ikke det det samme som å si at ja, jeg vet at Gud sa i gamle tid at du skal ikke stjele, men jeg spør han igjen, jeg for sikkerhets skull. I tilfelle han har skiftet mening. Jeg setter det litt på spissen, men Balak har nå fått Biliam litt på gli, og så skal vi se hvordan det går. Gud kom til Biliam om natten og sa til ham, «Dersom disse menn har kommet for å hente deg, så gjør deg ferdig å dra med dem. Men gjør ikke annet enn hva jeg sier til deg.» Og så kommer denne her underlige fortellingen. Han rei på et esel, Biliam, og dette eselen, asen innen, fikk se en Herrens engel som sto med et draget sverd, Og eselet prøvde å komme klar, og Biliam så ikke engelen, og slo dette eselet. Og så står det her at Gud lot dette eselet tale til Biliam. Det står i vers 28. «Men Herren opplot asen innens munn, og den sa til Biliam, «Hva har jeg gjort deg, siden du nå har slått meg tre ganger?» Biliam svarte asen innen, «Du har hatt meg til narr. Hadde jeg bare et sverd i min hånd, så vil jeg nå slå deg ihjel.» Da sa aseninnen til Biliam, «Er ikke jeg din aseninne som du har ridd på all din tid like til denne dag? Har jeg noensinne hatt for vis å gjøre således mot deg?» Han sa, «Nei.» Og Herren opplot Biliams øyne, så han så Herrens engel som sto på veien med et draget sverd i sin hånd. Da bøyde han seg og falt ned på sitt ansikt. Og Herrens engel sa til ham, «Hvorfor har du nå tre ganger slått din aseninne? Se, jeg gått ut for å stå deg imot, for jeg ser at denne vei fører til fordervelse.» Nå begynner han å lukte lunter, at det her ikke alt som det skal være, selv om Biliam hørtes ut, så han ville bare gjøre det som Gud sa. Kan dere prøve å tenke bittelitt på dette, at Gud sier, «Hvis disse menn er kommet for å hente deg, så bare gjør deg ferdig og dra med dem.» Og så kommer engelen her og så sier at «Se, jeg har gått ut for å stå det imot.» Hvorfor sa ikke Gud det med en gang? Det kan vi undre oss på. Jeg skal ikke påstå at jeg ser det som ligger i det, men jeg skal si hva jeg tenker, så får dere reflektere over det. For det andre lignende eksempler i Bibelen. Når Israels folket klagte til Gud over maten de fikk, nemlig manna som de fikk hver dag, begynte å klage på den ensidige kosten, og ville ha kjøtmat, så sendte Gud kjøtmat til dem. De fikk vaktler, men det var likevel imot Guds vilje. Hvis du vet, hvis du og jeg, kan ta meg som eksempel, hvis jeg vet at det er gale å stela, så bestemmer jeg meg her og nå at etter bibelkurs i kveld, så skal jeg lure alle godt, hvis jeg går til naboen, så napper noe som ligger i garasjen. Så kommer ikke Gud, tror jeg, med en engel og stiller seg i døråpning i garasjen. Men han, jeg har så store frie vilje, et menneske har så store frie vilje, at om det med fortsett gjør imot Guds vilje, så får det ta seg ut, men ikke uten konsekvenser. Og her, Gud så at det hadde skjedd noe hjertet på Biljam, at han lot seg lokke enten av makt eller av ære eller hva det var, så får han, så sier Gud, bare gå da. Men denne engelen, den sto i veien, for jeg ser at denne vei fører til fordervelse. Så når han kommer frem, dere får tenke litt over det, når han kommer frem da, så kan vi se litt i kapittel 23, Da sa Biljam til Balak, «Bygg 7 alter for meg her, og la meg få hit 7 okser og 7 værer.» Balak gjorde som Biljam sa, og Balak og Biljam offret en okse og en vær på hvert alter. Så sa Biljam til Balak, «Bli stående her ved ditt brennoffer, så vil jeg gå bort en stund. Kanskje Herren kommer meg i møte, og hva han lar meg skue, det skal jeg la deg få vite.» Nå heller de på å leve litt farlig disse to karrene. De vet inderligt vel hva Gud har sagt om dette ærende som Balak hadde invitert han til å komme og forbanne Israel, og det det Balak hele tiden prøver for han til å gjøre. Og så går Biljam skritt for skritt med på den veien, selv om han på en måte sier at det kan ikke gjøre noe annet enn det Gud sier, så prøver han Gud gang etter gang, som om han ikke visste svaret på forhånd. Det står da i vers 5 at da la Herren et ord i Biljams munn og sa, «Vend tilbake til Balak og tal som jeg har sagt deg.» Og da han kom tilbake, så så han Balak stå ved sitt brennoffer sammen med alle Moabs høvdinger. Og så står det videre nedover der i vers 8, «Hvorledes skal jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvorledes skal jeg tale vondt over den Herren ikke taler vondt over? For fra fjellets tinde ser jeg ham, og fra høydene skuer jeg ham.» Se, det er et folk som bor for seg selv, og blant hedningefolkene regner det seg ikke. Hvem teller Jakobs ett, tallet som støve, eller endog bare fjerdedelen av Israel? Min sjel dø, de oppriktige stød, og mitt endelikt vorde som deres. Da sa Balak til Biljam, «Hva har du gjort mot meg? Til å forbanne mine fiender hentet jeg deg, og se du har velsignet.» Men han svarte, «Skulle jeg ikke akte på det Herren legger i min munn og tale det?» Der har vi igjen et lite avsnitt som tyder på at han er jo så lojal mot Gud. Nå har vi ikke tid, sier dette her, vi skal innom flere personer, men jeg kan bare henvise at dere som vil lese hele historien i sammenheng, kan bare lese vers for vers, men jeg kan bare si da hvordan dette går. Vi hopper til kapittel 24. Da Biljam så at det var Herrens vilje at han skulle velsigne Israel, gikk han ikke bort for å søke tegn som han hadde gjort de to første gangene. Men vente seg mot ørkenen. Og så kom han igjen med noen ord ifra Gud. Og det står til med i vers 2 at Guds ånd kom over ham, og han tok til å kvede og sa, så sier Biljam Beorsen, så sier mannen hvis øyer lukket og så videre. Men hva er det? Hva er det som er så hakkende gale? Hva som skjer? Jo, det som skjer. Nå skal vi se når jeg dømte og dratt ned dette her greiene her etter hvert, men det får noe av seg. Skal vi se den er vi ferdige med. Dert vi kommet. Det at Guds ånd kom over Biliam, det står altså i kapittel 24 og vers 2. Og så kommer dette menn. Hvis vi nå hopper til 4. Mosebok kapittel 31 og vers 8, så vil vi se at Biliam han blir drept av israelitterne. Og blant dem de slo ihjel var også Midians konger, Evi og Rekem og Sur og Hur og Reba, Midians fem konger. Også Biliam, Beors sønn, slo de ihjel med sverdet. Og så i vers 16, der får vi nøkkelen, eller i hvert fall en av nøklene til hva det var så gale med Biliam. Jeg tror, selv om det ikke står direkte ut, så tror jeg at det innerst inne, i hjertet sitt, så var ikke Biliam på Guds sida. Men han hadde respekt nok for Gud til i det ytre og til en viss grad å følge Gud. Men se hva som står her. Fordi at nå har Israel, de har kjempet imot midjanittene, mot moabittene, og så sier Moses til dem, Moses sa til dem i vers 15, har dere latt alle kvinner leve? Det var jo de, altså kvinnene, som på Biliams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren. Og hva lagt troløshet var det? Disse midjanittiske kvinnene hadde fått stelt i stand. Det står der, hvis vi blir litt tilbake, til kapittel 25, så ser vi hva disse kvinnene hadde fått Israels folk med på. Og det var etter råd ifra Biliam. Det var han som var hjernen bak det. Der står, mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folket å drive utukt med Moabs døtre. De innbød folket til offertiden for sine guder, og folket åt og tilba deres guder. Og Israel oppholdt seg til Baal Peor, da opptentes Herrens vrede mot Israel. Når det ikke gikk å forbanna Israel direkte, så gav Biliam det råd at det går an å knuse dette folket indirekte. Alle folk oppgjennom historien som har forfalt, de har forfalt fordi de har råtnet innvendigt. Og her fikk disse her, jeg synes jeg kan se det for meg, israelitterne var sikkert trøtte og leide, de hadde vært åravis i ørkenvandring, så kom de her ned grenser, og så plutselig så dukket det opp noe, sikkert noen vakre moabittiske kvinner, og som sikkert til begynner med bare gav seg i snakk med dem, og så ble mer kjent med dem, og så etter hvert så fikk de med seg på både det ene og det andre. Så var tydeligt imot Guds vilje, så de drev hor, og de drev avgudsdyrkelse. Og dette var altså Biliam, hjernen bak. Visse ting tyder på at han ville høre Gud til og ville gjøre det som Gud sa, men dette her tyder på noe helt annet. Så Biliam, han er en som jeg tror jeg våger å si mot Guds vilje. Han kjente, jeg tror Biliam helt sikkert har kjent Guds vilje på dette punktet. Kan ikke tenke om noe annet. Og her er en altså som lokker folk, andre folk til fall. Bevirker at andre folk synder imot Herren. Og det er ikke noe godt eksempel. Disse som hadde sneket seg inn i Judas brev, og som ligner på Biliam, skal vi se om det står noen stikkord i Judas brev, så vi kan få en anelse om hva var det de forførte de til. Og så gjorde at Judas så seg nødt til å advare imot de. Jo, det står i vers 4 i Judas brev. Legg merke til det. De forvender vår Guds nåde til skamløshet. Hva tror du det kan bety? Å forvende Guds nåde til skamløshet. Jeg tror det betyr at jeg sier som så, ja, men det jo ikke farlig om å gjøre litt takkende gale. Hvis vi synder litt, grann, det bare at det går til Jesus og ber om tilgivelse. Vi får jo tilgivelse om å komme til Jesus. Og friheten i Kristus og friheten i Jesus, den så stor den at det betyr ingenting hvordan vi lever her. Vi får jo tilgivelse likevel. Hva vi gjør akkurat det vi har lyst til, hva tid som helst, så går vi bare til Jesus og ber om tilgivelse, så ordner sikkert alt seg. Denne sneken, den. Det tror jeg det var det gjorde, disse som hadde lurt seg inn i menigheten her som Judas. De har sneket seg inn, og de forvender Guds nåde. De misbruker nåden, og det er det vi kaller de gamle kalte det for å synde på nåden. Og Bibelen er klinkende klar på det punktet. Paulus sier i Romerbrevet 6, hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Vi kan bare peise på synden, så får vi jo mer nåde. Langt derifra, vi som er avdøde fra synden, hvorledes skulle vi enda kunne leve i den? Totalt misforstått hvis en bruker nåden som et grunnlag, som et springbrett til synd. Og det sier seg nesten selv. Det er det gale. Der er det verset som jeg leste fra 4. Mosebok 31:16. Disse kvinnene som på Biliams råd forførte Israels barn til troløshet. Så er det dette med som stod i, Biliams forvillelse. Hvis vi leser i Johannes åpenbaring, kapittel 2, så dukker Biliam opp der, men da står det snakk om Biliams lære. Skal vi bare ta med oss det verset der i Johannes åpenbaring 2:14. Det er Jesus som gjennom sine sendebud taler til menigheten i Pergamum, og så sier Jesus til dem, men jeg har noen få ting imot deg, at du har noen der som holder fast ved Biliams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn og ete av Guds offer og drive hor. Jesus henviser til denne episoden for å advare deg i Pergamum, i menigheten der. Og således har du også noen som i like måte holder fast ved Nikolaitenes lære. Det er ikke mye jeg har klart å funne i mine studiebibler og kilder om disse to, men det som jeg fant, det var det at de mente, disse som jeg leser, bøkene som jeg leser, at Biliams lære og Nikolaitenes lære er i praksis den samme. De lærte at evangeliets frihet plasserer dem over enhver morallov, slik at de kunne synde fritt. Guds nåde til oss mennesker er ikke gitt for at vi skal leve i synd, tvert imot. Nåden opptok oss, sier Paulus, til å leve rettferdig. Det er Titus 2:11. Så hvis nåden virker sånn til et menneskes liv, så er de på helt villspor. Men hvis nåden virker sånn, du kan skjønne, jeg kan ikke synde imot Jesus, han har jo gitt sitt liv for meg, i en enorm kjærlighet for å frelse meg. Så skal jeg gi katten i det, og så skal jeg bare synde i vei, når jeg vet det imot hans vilje. Kan skjønne, jeg kan ikke det. Sånn, på den måten skal nåden opptukte oss til å leve et rettferdigt liv, og slett ikke havne ut i synd og lendighet, og så liksom, ja, men det er ikke så farlig, for jeg får jo tilgivelse. Da har jeg sagt så mye om Biliam at i alle fall at de som vil studere mer har vett hvor de skal lese. Det er altså 4. Mose kapittel 22, 23 og 24, pluss en del andre plasser. Og så tre plasser i Nytestamentet. Det er Judas brev, og så et par plasser til her. Kain, han skal vi, han kjenner meg litt bedre til, derfor så skal jeg ikke bruke så mye tid på Kain. Jeg skal bruke litt mer tid på Kora. Men Kain, dere husker uttrykket ved dem, for de har gått Kains vei. Hva var det Kain gjorde? Hva som ble kalt for Kains vei da, altså? Og for vinningsskyld kastet seg inn i Biljans forvillelse, og så videre. Hva betyr Kains vei? Vi forstår at det en gal vei, men hvilken vei er det? Historien om Kain finner vi i 1. Mosebok kapittel 4. Jeg tror den historien er så kjent at jeg leser ikke den, men jeg tar bare noen stikkord. Kain var den første sønnen som Adam og Eva fikk, og Abel var den andre. Og en dag de var ute og offret, så står det at Abel han offret et lam, og Kain han offret av jordens grøde. Og så står det at Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Det Gud mislikte Kains offer, men han likte Abel sitt offer. Og jeg husker når jeg leste det når vi gikk på skolen, vi lærte bibelhistorie i den tida, så syntes jeg det var litt løye av Gud at han skulle gjøre forskjell på folk. Men senere så har jeg jo forstått litt mer av den historien. Hva er det som gjør at Kain sitt offer mishager Gud, og at Abels offer behager Gud? Jeg tror at svaret er veldig enkelt, nemlig det at Gud han godtar kun ett eneste offer. Alle lam som ble offret i gammeltestamentlig tid, de pekte fremover alle som ett på det store offer på Golgata, når Guds lam som bærer verdens synd ble offret til en soning for våre synder. Derfor så tror jeg at lammet som Abel offret, det er et bilde på Jesus, og det som Kain offret, det er et bilde på det som vi selv kan få fram og prestere. Det nytter ikke for meg og deg å komme til Gud og vise til noe som er vårt eget. Ja, men Gud, jeg har jo vært med i søndagsskolen i 50 år, kan noen si. Det kan ikke jeg si, jeg kan ikke være så lenge. Jeg har vært med på bibelkurset, jeg har preikt på møter. Jeg må ikke tenke tanken en gang. Ingenting av det har noe med min frelse å gjøre. Gud godtar ett offer, og det er det at Jesus betalte for mine synder på korset, men det godtar han også. Det godtar han. Og når jeg kommer til Gud og sier takk at du tok mine synder, betalte meg skyhøye gjeld, eller hva det står, skyld. Det godtar Gud og ingenting annet. Og på det grunnlaget kan vi komme frem for Gud. Og nytter ikke å komme frem og vise noe til av det som er vårt eget. Den som ikke har gjerninger, sier Paulus, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Punktum finale. Sånn er det. Det er veldig klart i Bibelen. Og den veien som Kain gikk inn på, den førte både til hat, til misunnelse og mord. Den veien, den skal vi la oss advare mot å gå på. Vi skal ikke gå på Kains vei. Vi skal ikke bære fram noe av vårt eget og tro at Gud har behag i det. Men vi skal vise til korset og til det som Jesus har gjort for oss. Og så skal vi ikke la synder få makt over oss. Da står noe, vi kan lese av det til slutt om Kain, noen sånne litt spesielle vers som står der i det kapitlet. Når Gud prøver å snakke Kain til rettes, nå hører jeg hvordan Gud snakker til han da etterpå. Det er før han drep bror sin, men han var sinte, fordi han likte ikke at Gud så til Abel og hans offer. Da ble Kain meget vred, står det i vers 5, og han stirret ned for seg. Herren sa til Kain, hvorfor er du vred, og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte opp ditt ansikt? Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til deg, men du skal være herre over den. Altså når vi i et sånt lunde, at vi er sure og sinte og misunnelige, da er det mye lettere for oss å synde enn ellers. Stemmer ikke det? Hvis vi blir rasende sinte på noen, så klarer vi ikke alltid passe moen eller andre ting. Har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren, da er den ganske nærme. Ikke sant? Det som ligger på lur ved døren, det ligger rett etter med deg. Dens attrå står til deg. Synden passer på en sjans til å bruke deg, men du skal være herre over den. Så han fikk en advarsel fra Gud, men det beit ikke på han, ser du ut for rett etterpå så gikk han ut og drev bror sin. Så har vi Kora. Og det må jeg bare si at det er litt av en historie. Det er litt av en historie som er, ja, hva skal vi si? Du blir nesten matte når du er ferdig med denne historien der. Som jeg følte i hvert fall det når jeg satt og forberedte meg, at det er noe voldsomt hva som kan skje. Det er samme boken som William, det fjerde Mosebok. Ikke fullt så langt ute, men det er i kapittel 16. Og da har jeg skrevet innledningsvis her at Kora representerer en som førte stor ulykke over Israels folk. Han førte ikke ulykke bare over seg selv, men også over mange, mange andre. Og hvor mange han førte ulykke over, det skal dere også få vite om en liten stund. Skal vi se her om vi får tak i hva det er som er med denne Kora. Vi leser litt ifra begynnelsen av kapittel 16, 4. Mosebok. Kora, en sønn av Jishar, sønn av Kahat, Levis sønn. Altså han er da en levitt, denne Kora. Han stammer fra Levi, Levis stamme. Kora og Datan og Abiram, sønner av Eliab og On, en sønn av Pelet av Rubensett, tok en flokk med seg. Nå begynner det, de fikk noen med seg, hva er det de skal? De trådte frem for Moses, og sammen med dem 250 mann av Israels barn. De hadde altså gått i spissen for en ganske stor gjeng med mannfolk, 250 mann, det er en bra gjeng det. Det er cirka dobbelt så store gjeng som vi var på årsfesten i ungdomsforeningen, da var det 120 cirka. Ganger du det med to, så får du 240, så er vel dobbelt så mange. Det er en bra gjeng det. Men det var de som stod i spissen og hadde fått dem med seg. Hva var det de ville? De trådte frem for Moses og sammen med dem 250 menn av Israels barn, høvdinger i menigheten, utkåret til medlemmer av folkerådet og aktede menn. Det var altså ikke hvem som helst de hadde fått med på lag, men det var sånne som var lederskikkelser, høvdinger i menigheten, utkåret til medlemmer av folkerådet. Eliten i folket nærmest. Hva er det de vil? De flokket seg sammen mot Moses og Aaron og sa til dem, «Nå får det være nok. Hele menigheten er hellig, alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor opphøyer i eder da over Herrens menighet?» Tok dere den? Det de sier er, med andre ord, det er ikke noe ekstra med dere. Moses har en hele menigheten, heller det er ikke bare dere to. Nå får det være nok. Hvorfor skal dere sjefa og bestemme? Nå finner vi oss ikke i det lenger. Da Moses hørte disse ord, falt han på sitt ansikt. Blir han livredd da, så datter han i sammen. Nei, det kan da være overbevist om at Moses ikke ble livredd, men han forstod hva som kom til å komme, hva som var følgende. Derfor datter han på sitt ansikt, tror jeg. Og han talte til Kora og hele hans flokk og sa, «I morgen skal Herren åpenbare hvem som tilhører ham og hvem som hellig, så han lar ham komme nær til seg, og den som han utvelger, han vil han la komme nær til seg.» «Gjør nå dette. Ta dere ildkar, både Kora og hele hans flokk, og ha ild i dem, og legg røkelse på dem for Herrens åsyn i morgen.» Og den mann som Herren utvelger, han skal være den hellige. Det får nå være nok dere Levis barn. Nå synes Moses ord var nok. Og Moses sa til Kora, «Hør nå, dere Levis barn, er det for lite for dere at Israels Gud har utskilt dere fra Israels menighet for å la dere komme nær til seg, så dere skal utføre tjenesten ved Herrens tabernakel og stå for menighetens åsyn for å tjene den?» Han har latt deg komme nær til, og med deg alle dine brødre Levis barn, og nå attrår dere enda prestedømme. Du, derfor du og hele din flokk opprører mot Herren. For hva Aaron at dere knurrer mot ham? Her det sånn at i utgangspunktet så jo ikke Moses og Aaron noe framfor noen andre, men... Det virker med deg som med det fjerde budet, det står at du skal hedre din far og din mor. Så skal det gå det godt, og du får leve lenge i landet. Hvorfor står det? Er det fordi at far min er så ekscellent og så utmerket blant andre menn at han fortjener store heder? Nei, det har jo ikke noe med det å gjøre, men det har med Guds bud å gjøre. Gud har sagt det, da skal ikke jeg... Littla, stakkars menneske begynner å si til Gud, nei, det der finner jeg ikke noe rimelig at du har sagt, jeg skal hedre farmen og mor mi. Gud hadde sett Aaron og Moses til ledere for dette folket, og en annen gjeng, de fant seg ikke i det. De syntes de selv burde heller lede. Derfor så sier Moses rett til dem, de slipper bare i tvil. Derfor du og hele din flokk opprørere mot Herren. Og det som skjer, det at de avtaler da at de skal få lov til å komme fram for Gud med ild og røykelse, disse ord som da mente seg å være like gode ledere som Moses og Aaron. Og så sier Moses da til dem at Gud vil åpenbare hvem han har valgt ut. Vi må hoppe litt, og så leser vi ifra vers 20. «Og Herren talte til Moses og Aaron og sa, «Skil dere ut ifra denne menighet, så vil jeg gjøre ende på dem i et øyeblikk.» Men de falt på sitt ansikt og sa, «Gud, du Gud som råder over livsens ånd i alt kjød, vredes du på hele menigheten fordi om en mann synder?» Var det ikke 250, da? Jo, men det var nok en lederskikkel, så det var sikkert Kora. Det er sikkert han tenker på. Da talte Herren til Moses og sa, «Tal til menigheten og si, gå bort ifra hele plassen rundt omkring Koras, Datans og Abirams bolig.» Så stod Moses opp og gikk til Datan og Abiram, og de eldste i Israel fulgte ham. Og han talte til menigheten og sa, «Vik bort fra disse ugudelige menstelter, og rør ikke ved noe av det som hører dem til, for at dere ikke skal bli bortrykket for alle deres synders skyld.» Og så trekker de seg litt unna, og så står det ifra vers Moses taler til dem, og sier i vers 30, «Men dersom Herren gjør noe som ikke før er hent, dersom jorden lukker opp sin munn og sluker dem og alle deres, så de farer levende ned i dødsriket, da vet dere at disse menn har foraktet Herren.» Og med det samme han hadde endt denne tale, da revnet jorden under dem. Og jorden lukket opp sin munn og slukte dem og deres boliger og alle de folk som hørte Kora til, og alt de eide, og de for levende ned i dødsriket med alle sine, jorden skjulte dem, og de omkom og ble utryddet av menigheten. Og hele Israel som sto rundt omkring dem rømte da de hørte deres skrik og sa, «Jorden kunne sluke oss også.» Og det for ild ut ifra Herren og forterte de 250 mann som hadde båret fram røkelsen. Tenkte jeg at de slapp å tvile lenger på hvem Gud hadde utvalgt å være ledere i menigheten, og at disse som kom på denne måten og tok seg til rettes, de fikk, det kostet de dyrt. Og så, lenger ned I dette kapitlet her, så skjer det det at, at det som disse opprørerne begynte, det har nok spredt seg videre enn til det 250. Bare se hva det står I vers 41. Men dagen etter knurret hele Israels barns menighet imot Moses og Aaron og sa, det dere som har slått Herrens folk ihjel. Det deres skuld det som hendte. Så det stakk ikke djupt I deg, og de har en opprørsk ånd I seg fremdeles. Så står det videre, da når menigheten samlet seg imot Moses og Aaron, ventet de seg begge imot sammenkomstens telt, og se, skyen dekket det, og Herrens herlighet åpenbarte seg, og Moses og Aaron gikk fram foran sammenkomstens telt. Og Herren talte til Moses og sa, gå bort fra denne menighet, så vil jeg gjøre ende på det med et øyeblikk. Da falt de ned på sitt ansikt, og Moses sa til Aaron, ta ildkaret og ha ild ifra alteret I det, og legg røkelse på, og skynd deg så bort til menigheten med det, og gjør soning for dem. For vreden gått ut ifra Herrens åsyn, hjemsøkelsen har begynt. Og Aaron gjorde som Moses hadde sagt, og tok ildkaret og løp midt inn I flokken, og se, hjemsøkelsen hadde alt begynt iblant folket. Så la han røkelsen på og gjorde soning for folket. Mens han stod der, mellom de døde og de levende, da stanset hjemsøkelsen. Men det var 14.700 mann som døde under hjemsøkelsen, foruten dem som døde for Koras skyld. En enorme konsekvens av det som Kora startet, et opprør imot Guds ordning, og som førte til voldsomme straff over menigheten, 14.000-15.000 mann, blei slått til døde. Sekora, han står I Bibelen på en som ikke vil innordne seg under Guds forordninger, men også vil ta seg til rettes etter sitt eget for godt befinnende og gjøre sånn som han syns. Det ikke noe ekstra med dere, hva for opphøye dere over Herrens menighet? Og det var ikke det Moses han hadde prøvd å trekke seg under Guds kall når Moses, når Gud kalte han til det han fikk kall til, så prøvde han å trekke seg under, men Gud hadde valgt han ut og plassert han der. Dette her kan, hva slags lærdommer vi skal trekke ut av dette? Det skjer ikke I vår tid, tror jeg. Jeg har ikke hørt om det, at Gud straffer med dødsstraff opprørere I en menighet. Det tror jeg ikke Gud gjør. Men at det et fenomen som startet på Paulus I tid, det vet vi fra Bibelen av. For Paulus han sier I apostelgjerningene 20 til de eldste I Efesus at jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn iblant dere som ikke skåner jorden. Og så sier han at ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører forvent tale for å lokke disiplene etter seg. Tendensene med at folk vil gå sine egne veier I og I menighetssammenheng, det ikke ukjent I Bibelen. Og det imot Guds forordninger, selv om Gud ikke lenger bruker sånne straff som dette. Men det skjer alltid en skade. Jeg har sikkert fortalt dere om telefonen som jeg fikk fra Østlandet for en tid tilbake, om han som var leder I en blomstrende pinsemenighet på Østlandet. Nå han redaktør I et blad, og han fortalte meg det at for noen år siden så var vi en blomstrende menighet. Så kom der noen folk inn som kom inn med noe nytt. De kom fra trosbevegelsen, og de øyla hele menigheten. Konsekvensen var menigheten ble reven I to. Det kom inn krefter I menigheten som gjorde at noen var for og noen imot, og så ble menigheten reven sunt, Och nu sitter vi igen, sa han, med bara rester av det man en gång hade. Och det är inte något enastående tillfälle. Så pass har jag följt med de sista 5-6 åren att jag vet det sker i menighet, inte menighet, inte menighet. Därför så ska vi lära av ordet som har delt ikväll, tacket vare Johan, så ska vi lära av detta att Gud har sina förordningar i menighetssammanhang. Och det är inte snack om att ta sig till rättes för någon. Det må vi inte göra. Detta var lite nedslående historier som vi följer oss kanske inte så väldigt upplyfta av och ta fram sådana ting. Men vi vet att allt det som står skrevet, det är ting som är nyttigt för oss på en eller annan måte. Så lärdomen är att vi må inte ha dessa som exempel, varken Biljam eller Kain eller Kora. Då är väl tio ute och väl, så det är Per, tänker jag. I alla fall stoppar med det.